Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața, bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Zi de luni, 26 octombrie. La microfon sunt Iulian Ciocan
și Liliana Barbaroșie.
Starea vremii pentru început, nici prea mult soare, nici exces de umezeală. Astăzi va exista poate un pic de disconfort legat de ceața ușoară din prima parte a zilei.
La Briceni și Soroca sunt prognozate 10 grade, la Bălți și Orhei vor fi cu 2 grade mai mult, la Chișinău și Tiraspol termometrele vor indica 13 grade, iar la Comrat și Cahul termometrele vor arăta 15.
Intrăm într-o săptămână fierbinte. Guvernul Valeriu Streleț are șanse mari să cadă în ziua de joi, când Parlamentul va dezbate moțiune de cenzură a socialiștilor și comuniștilor. Este chiar totul deja hotărât? Cine, cum și în ce condiții ar putea schimba o aparentă fatalitate? Care sunt consecințele? Ce urmează? Întrebări pe care le vom pune analistului politic de la Centrul de Analize și Consultanță Politică Politicon, Anatol Țăran.
Va urma realitatea cu amănuntul. Iuliane, care este tema la care te oprești astăzi?
Despre literatură, care mi se pare aici mai neglijată ca în orice altă țară europeană.
Mulțumim, apoi vă prezentăm o nouă ediție a jurnalului de corespondent semnat Dan Alexe, cu o privire aruncată deasupra Londrei de astăzi.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga de Oana Serafin. Bună dimineața, Oana!
Bună dimineața tuturor! Politicianul pro-rus Renato Usati declară că intenționează să intensifice protestele pentru a obține până joi demisia guvernului și a președintelui Moldovei. Uniunea Europeană, cu ajutorul Agenției ONU pentru Refugiați, va suplimenta cu 100.000 de locuri taberele de refugiați aflate între Grecia și Germania. Banca germană Deutsche Bank este suspectată de autoritățile americane că ar fi încălcat sancțiunile internaționale împotriva Rusiei și în Polonia. Conservatorii fostului premier Jaroslav Kaczynski au câștigat alegerile parlamentare. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe amănunte. Liderul partidului nostru de orientare pro-rusă, Renato Usati, a afirmat ieri, după eliberarea din arest, că intenționează să intensifice protestele care durează de peste o lună, dacă șeful statului și guvernul nu își dau demisia sau nu sunt demiși până joia viitoare. Potrivit site-urilor moldovenești de știri, judecătorul Sergiu Bularu, fost consilier al liderului Partidului Democrat Marian Lupu, este judecătorul care l-a pus în libertate pe Renato Usati, respingând ieri cererea procurorilor ca Usati să fie arestat pe 30 de zile, considerând că infracțiunea care îi se incriminează, violarea secretului corespondenței, nu ar fi suficient de gravă. Usati va fi cercetat în continuare în stare de libertate. Sute de simpatizanți ai primarului din Bălți au protestat în fața instanței cerând eliberarea sa. Liderii Uniunii Europene și ai țărilor din Balcanii de Vest au căzut de acord după summitul lor de urgență de noaptea trecută să colaboreze pentru a pune în aplicare un plan de 17 puncte prin care să poată controla valul de migranți cu care este confruntată regiunea. Președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus că se preconizează crearea încă 100.000 de locuri în centrele de refugiați pe rutele folosite de aceștia între Grecia și Germania. La acest mini-summit au participat 8 țări ale Uniunii Europene, Austria, Germania, Slovenia, Bulgaria, Grecia, Croația și România și 3 țări care nu sunt membre ale Uniunii, Macedonia, Serbia și Albania, toate confruntate cu un masiv val de refugiați din Orientul Mijlociu. De asemenea, Agenția Uniunii Europene pentru Controlul Frontierelor, Frontex, își va întări activitatea la granița dintre Grecia și Macedonia pentru înregistrarea migranților. În Germania intră astăzi în vigoare o nouă lege pentru căutătorii de azil. În alegerile parlamentare de ieri din Polonia, victoria a revenit conservatorilor eurosceptici. Partidul Dreptate și Justiție, aflat până acum în opoziție și condus de fostul premier Jaroslav Kaczynski, a obținut majoritatea absolută în alegerile legislative, cel mai bun rezultat din istoria sa. Partidul Dreptate și Justiție este un susținător puternic al NATO și al unei politici mai dure față de Rusia.
Wyciągam rękę do tych wszystkich, którzy chcą dobrej zmiany.
Întinde mâna tuturor celor care vor o schimbare în bine. Noi vrem să schimbăm Polonia, a spus Kaczynski. Premierul Eva Kopacz de la Platforma Civică și-a recunoscut înfrângerea. Platforma Civică a fost la putere în Polonia în ultimii 8 ani. În România, în jur de 1.000 de oameni au participat ieri la un protest cerând demisia vicepremierului și ministrului de interne Gabriel Oprea, ca urmare a lipsei de reacție și a implicării sale în moartea polițistului Bogdan Gigină, care însoțea coloana oficială a demnitarului. Președintele României, Klaus Iohannis, a declarat ieri că este inadmisibil ca guvernul să nu ia o poziție oficială în cazul accidentului, adăugând că îi poftește, cităm, de urgență în fața microfoanelor pe domnii Ponta și Oprea să dea lămuriri, informează agenția Mediafax. Și potrivit cotidianului britanic Financial Times, banca germană Deutsche Bank se află în investigații de către autoritățile americane pentru activitatea sa în Rusia, unde se suspectează încălcarea sancțiunilor internaționale impuse Rusiei pentru anexarea Crimeei. Potrivit sursei citate, ar fi vorba de tranzacții în valoare de 65 de miliarde de dolari. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana! Te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu știri pe scurt. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați pagina noastră de internet europalibera.org.
Tot acolo găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. Emisiunea noastră de televiziune de astăzi, cu care vă așteptăm la Moldova 1, vă relatează povestea unui tânăr din Transnistria acuzat acolo de terorism.
Alexandru Bejan a devenit cunoscut acum 3 ani. Pe atunci, elev la liceul cu predare în limba română din Tiraspol, tânărul a fost acuzat de KGB-ul transnistrean de comunicare mincinoasă a unui act terorist. Risca să fie închis pentru 7 ani, dar a fugit din Transnistria chiar în ziua în care urma să fie pronunțată sentința. De atunci, nu și-a văzut familia decât pe internet. Este convins că, imediat ce va traversa hotarul pus de separatiști, va fi încătușat, mai ales că mamei lui încă îi dau târcoale milițienii.
Vin și ia că dacă știi, dacă să vă sune, că îți spuneți-ne, las vie, că n-a să fie bălunică mic rău.
Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Iulian Ciocan și Liliana Barbăruși în studioul Europei Libere de la Chișinău. Este ora 7:07. Invitatul nostru matinal este analistul politic de la Centrul de Analiză și Consultanță Politică, Politicon, Anatol Țăranu. Domnule Țăranu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Țăranu, vă mulțumim că sunteți în direct alături de noi. Nu prea am auzit păreri care ar da multe șanse guvernului Valeriu Streleț. Există deja 45 de voturi promoțiune din 51 care ar fi necesare ca să treacă. Dintre partidele Alianței, PL a spus clar că nu va vota, dar această moțiune ar putea trece cu voturile PD. Personal, ce credeți? Rezistă acest guvern sau pleacă joi?
Eu cred că în ziua de astăzi încă nu este o claritate în această privință în rândurile Partidului Democrat. Ei continuă să cântărească situația, să vadă care ar putea să fie beneficiile, dar și riscurile căderii guvernului Streleț. Partidul Democrat, care s-a prefăcut în principala forță politică din Republica Moldova după arestarea lui Vlad Filat, astăzi, repet încă o dată, încearcă să evolueze situația și să înțeleagă dacă poate să pășească mai departe sau trebuie să ia o pauză și să aștepte câtva timp pentru a întreprinde și alte acțiuni în ceea ce privește întărirea propriilor poziții.
Deci totul va decide PD, dar ce credeți că ar trebui să se întâmple mai departe? Care e pasul următor pe care îl va face acest partid?
Foarte mult depinde de faptul dacă PD-ul, staful lor, au decis cum trebuie să procedeze partidul în sensul declanșării mecanismului alegerilor anticipate. Este gata PD-ul astăzi să meargă la acest risc în sensul viitoarei fuziuni, presupusei fuziuni cu Partidul Comuniștilor, sau trebuie să găsească o formulă de guvernare care le-ar permite să câștige timp și să instaureze un guvern mult mai solid pentru ei decât acel care este guvernul Streleț. Ceea ce a făcut premierul Streleț în zilele imediate după reținerea liderului partidului liberal-democrat Vlad Filat nu insuflă foarte mult optimism pentru PD. este absolut evident că șocul pe care îl trăiesc liberal-democrații până la urmă ar putea să-i aducă în tabăra celor care vor cere și deja cer cu voce tare aprofundarea reformelor și ce este cel mai neplăcut pentru PD. PD-miștii umblă la cele mai nevralgice puncte ale dominației PD-ului în viața politică și anume la instituțiile care reprezintă astăzi puterea principală a PD-ului și aici e vorba de procuratură, de CNA și așa mai departe. Dacă liberal-democrații vor continua această linie, atunci PD-ul nu are încotro și va fi nevoit să recurgă la demiterea guvernului.
Domnule Țăranu, dacă totuși Partidul Democrat va cruța guvernul actual, cum ar trebui înțeles acest gest în contextul disensiunilor existente dintre PD și PLDM?
Eu cred că dacă totuși PD-ul va decide să nu voteze moțiunea de cenzură și asta va aduce la prelungirea vieții guvernului Streleț, aceasta ar însemna nimic altceva decât aceea că PD-ul deocamdată nu are o altă formulă de guvernare în afară de Alianța pentru Integrare Europeană. Dar tot atât de evident este că plata pentru acest pas înapoi a PD-ului din partea PLDM-ului va fi nimic altceva decât admiterea ca în configurația de guvernare să intre reprezentanții grupului Leancă, ceea ce desigur că este o sfidare a înțelegerii PLDM-ului, faptului că acei care au construit acest grup al Leancă sunt trădători și ei au spart unitatea fracțiunii și a partidului PLDM într-un timp nu prea îndepărtat și acest lucru încă nu este uitat în interiorul partidului.
O întrebare de ordin general, ca să zicem așa. Ce ar fi mai bine acum, din punctul dumneavoastră de vedere pentru Republica Moldova, să rămână acest guvern, să cadă guvernul, să se ajungă la anticipate sau să cadă și să se reseteze alianța pro-europeană cu participarea eventuală a grupului Leancă? Sau poate o alianță de stânga ar fi mai bine să vină dacă e nevoie să se plătească, ca să zicem așa, un preț politic pentru felul cum guvernează pro-europenii?
În condițiile când Republica Moldova așa și nu s-a creat deocamdată, cel puțin nu s-a consolidat o forță politică care ar putea să servească ca o alternativă pe dreapta pro-europeană, o alternativă nouă, și aici vorbesc despre o formațiune sau dacă doriți despre o mișcare politică care ar putea să capteze deci susținerea majorității covârșitoare a alegătorilor pro-europeni, atâta timp cât acest lucru nu s-a întâmplat, pentru Republica Moldova este benefic ca guvernul Streleț să-și continue activitatea. Dar deja de mult cunoaștem faptul că politicienii noștri, inclusiv acei pro-europeni, atunci când este vorba despre interesul major al țării, mai degrabă se conduc de interesele egocentriste ale partidelor decât de acest interes național major.
Domnule Țăranu, dacă, deci există multe temeri, multe scenarii, unele chiar apocaliptice, dacă însă e să ne referim strict la profesionalism, cu ce e mai bun sau mai rău guvernul Streleț în raport cu guvernările precedente? Este el cel mai potrivit pentru actuala stare de criză?
Eu cred că, din punct de vedere profesionist, guvernul Streleț nu are foarte multe avantaje sau calități care l-ar deosebi de guvernele precedente. Aici, mai degrabă, este vorba despre situația foarte complicată, politică și, în ultima instanță, e vorba despre păstrarea aceste orientări, aceste paradigme de dezvoltare, paradigme pro-europene de dezvoltare a Republicii Moldova, chiar dacă foarte mulți observatori menționează că această paradigmă a fost grav șefonată de ultimele sau acele acțiuni pe care le-a întreprins guvernarea pro-europeană în detrimentul spiritului european al reformelor în ultimul timp sau în ultima perioadă. Dar chiar și în aceste condiții, păstrarea unui guvern cum este acela lui Streleț, care declară sus și tare că este nevoie să continuăm cursul european și are un dialog, un dialog instituțional cu Uniunea Europeană, pentru Republica Moldova este benefic.
Aș vrea pe final, domnule Țăranu, să clarificăm și o întâmplare din acest weekend. Renato Usat, liderul partidului nostru, care a difuzat niște interceptări telefonice ce par a fi între Vlad Filat și Lanșor, a fost mai întâi reținut pentru violarea corespondenței private, apoi eliberat printr-o decizie judiciară. Personal, ce credeți despre acest arest, apoi eliberare? Ar fi menit doar să-i sporească imaginea politicianului, așa cum au prevăzut deja mulți?
Eu cred că această reținere a lui Renato Usate, care desigur este un personaj exotic pe scena politică moldovenească, și are mai multe obiective. Prima este să-i demonstreze lui Renato Usate că nu este el chiar acela care determină totul în politica moldovenească și există metode prin care ar putea foarte ușor adus la supușenie. Iar pe de altă parte, indiscutabil, este vorba despre creșterea imaginii acestui politician și el mai degrabă este folosit ca un ciocănaș împotriva unui alt personaj ca pe nume Igor Dodon.
Cine și în ce scop îl folosește?
Eu cred că iarăși este vorba despre strategii Partidului Democrat, care acum se erigează în principale strategi ai politicii moldovenești și ei fac acest lucru pentru ca să-l modeleze în felul cuvenit pe Dodon în perspectiva viitoarelor votări în Parlament.
Deci o strunire a lui Renato Usat, totodată o strunire a lui Igor Dodon, ca să înțelegi.
Da, eu cred că aici sunt obiective multiple și într-un fel acest lucru deocamdată le reușește acelora care îl țin pe Usat sub supraveghere și care de fapt din spate conduc cu activitățile lui.
Domnule Țăranu, vă mulțumim pentru intervenție. Doamnelor, domnilor, am vorbit cu analistul politic de la Centrul de Analiză și Consultanță Politică Politicon, Anatol Țăranu.
Este ora 7:18. Ascultați Moldova la ora 7, moderată de Liliana Barbăroșe și Iulian Ciocan. În partea a doua a emisiunii, o scurtă revistă a presei și un jurnal de corespondent de Dan Alexe. Dar mai întâi, știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere revine Oana Serafim.
Politicianul pro-rus Renato Usate a declarat că intenționează să intensifice protestele pe care le organizează pentru a obține până joi demisia guvernului și a președintelui Moldovei. Uniunea Europeană, cu ajutorul Agenției ONU pentru Refugiați, va suplimenta cu 100.000 de locuri taberele de refugiați aflate între Grecia și Germania. Banca germană Deutsche Bank este suspectată de autoritățile americane că ar fi încălcat sancțiunile internaționale împotriva Rusiei. În Polonia, conservatorii fostului premier Jaroslav Kaczynski au câștigat alegerile parlamentare. Air Moldova își va suplimenta zborurile către Odessa și Kiev după suspendarea zborurilor între Ucraina și Rusia. Secțiile de votare din Ucraina pentru alegerile locale de ieri s-au închis, iar scrutinul este văzut ca un text important important pentru coaliția condusă de președintele Petro Poroșenko. În alegerile de ieri nu s-a votat în peninsula Crimea, anexată anul trecut de Rusia, și nici în orașul Mariupol, din apropierea zonei controlate de rebelii proruși, și nici în estul Ucrainei. Sondajele de opinie preconizează o victorie la limită a partidelor coaliției pro-occidentale. Și la București, în jur de 1000 de oameni au participat ieri la un protest cerând demisia vicepremierului și ministrului de interne ca urmare a lipsei de reacție și a implicării sale în moartea unui polițist din coloana sa oficială. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:20, continuăm cu o scurtă revistă a presei de astăzi. Republica Moldova riscă să nu primească 65 de milioane de euro din partea Uniunii Europene ca suport financiar pentru agricultură din cauza nesecurizării sistemului bancar, scrie astăzi Adevărul Moldova, citându-l pe șeful delegației Uniunii Europene la Chișinău, Pirca Tapiola. Este foarte complicat să transferi banii destinați pentru sectorul justiției spre alt sector, a spus Pirca Tapiola în cadrul evenimentului dedicat discursului Ceciliei Malmström la Chișinău, comisarul european pentru comerț, care a vizitat săptămâna trecută Chișinăul. Avem nevoie de un sistem bancar funcțional pentru a oferi acești bani, a mai declarat emisarul european. Victor Ciobanu scrie în Ziarul Național despre cum Moldova a ajuns la ceea ce autorul numește regim semi-autoritar. Din 2009 am ajuns să avem mai multe clanuri, patru dintre care și aveau expresie politică în Parlament. Doar că unul dintre aceste clanuri a avut din start avantaj concurențial față de celelalte pentru că a ieșit din cel al lui Voronin cu tot cu moștenire, adică scheme de control construite anterior și perfecționate ulterior, chiar dacă își numeau oamenii conform cotelor proprii în funcțiile cheie, acești oameni ulterior treceau în subordinea acestui singur clan prin diferite metode, șantaj sau mituire. Să amintesc doar cazul cu procurorul general, scrie Victor Ciobanu. Cei care au studiat fenomenul îndeaproape au observat că acesta nu neapărat conduce spre democrație, mai degrabă spre regimuri semi-autoritare, unde am și ajuns cu succes, este de părere autorul de la Ziarul Național. Nicolae Negru crede că după eventuală răsturnare a guvernului Streleț, cu toate consecințele economice dezastruoase care ar putea urma, formarea unui nou guvern pro-european va fi aproape imposibilă, decât dezmembrând complet fracțiunea PLDM sau convertindu-i pe comuniști și democrați, organizând fuziunea. Vasile Gârneț observă în aceeași publicație o sincopă în funcționarea Alianței de Guvernământ, care s-a numit orgolios și impostor europeană, amenință cu schimbarea paradigmei, cu răsturnarea destinului național, ceea ce îi se pare exagerat autorului. E suficient să se observe agitația spasmodică a lui Igor Dodon, întors cu noi instrucțiuni de la Moscova, sau stilul măciucă promovat de interlopul USAT, îi scrie Vasile Gârneț, care nici el nu face un secret din faptul că își coordonează acțiunile cu rușii, am încheiat citatul. Mă întreb, continuă autorul, dacă oamenii aceștia nu și-au pierdut rațiunea, răul cel mare, sistemul oligarhic, rămâne pentru autorul de la Ziarul Național intact și după operațiunea Fulger din 15 octombrie cu reținerea lui Filat, procurorul general, directorul CNA și alți șefi din justiție, ale căror demisii sunt cerute de protestatari și de parteneri externi, au rămas în posturi, este observația autorului. Timpul îl citează pe fostul președinte român, Traian Băsescu, cu declarațiile făcute de acesta în cadrul Congresului Formațiunii sale. A susținut că în momentul de față Moldova ar avea trei variante: să primească perspectiva de a deveni membru al Uniunii Europene cât mai repede cu putință, lucru pe care Traian Băsescu îl consideră deocamdată nereal. Unirea cu România, proces care nu ar fi împiedicat de eventuală promisiunea Uniunii Europene că atunci când va îndeplini criteriile va putea deveni membra Uniunii, sau a treia opțiune pe care o vede președintele, fostul președinte român, ar fi Putin, care vine și rezolvă problema. Dacă prima variantă depinde de cele 28 de state membre, a doua de București și Chișinău, și e responsabilitatea politicienilor din România să inițieze această discuție, crede Traian Băsescu. Acestea au fost câteva repere din presa de astăzi. Mai multe, doamnelor, domnilor, vă lăsăm să găsiți în ziarele din chioșcuri și pe site-urile publicațiilor.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcie întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Toată lumea știe deja că Moldova n-a fost prezentă nici în acest an, la târgul de carte de la Frankfurt, poate cel mai important din Europa. S-au auzit câteva voci nedumerite, dar de fapt nu e cazul să fim nedumeriți. Absența cronică a literaților moldoveni la acest târg nu e o consecință a lipsei de bani. Cu o parte mică din sumele ciordite din bănci, se putea asigura prezența literaturii din Reme la Frankfurt pentru mulți ani. Bani există în principiu, pur și simplu ei nu ajung în grădina literaturii. Aici mi se pare necesară o precizare importantă. Chestia e că noțiunea de cultură are la noi un sens mai restrâns, din păcate. În Moldova, cultura e confundată de cele mai multe ori cu melodiile, cu vocile catifelate ale cântăreților. Cultura, în Reme, poate să mai însemne și pictură sau teatru uneori, dar literatura e considerată a cincea roată la căruță. Mari cinovnici, și nu doar ei, nu prea au nevoie de literatură. Dintre toate domeniile culturii, anume literatura e cea mai pricăjită, e cea mai disprețuită în Moldova. La noi, vocea catifelată și tropăitul dansatorilor au mai mare trecere decât reflexia scriitoricească. Acesta e adevărul, în opinia mea. Literatura nu are bani, pentru că a noastră cultură e fără literatură. Un Eurovision sau un bal al brazilor va conta mereu mai mult decât târgul de carte de la Frankfurt. Scriitorii nu ar mai trebui să aibă iluzii, să se îmbete cu apă rece. Astea sunt datele problemei. Situația e tristă, dar niște șanse liliputane mai există și ele ar trebui valorificate. Scriitorii trebuie să fie mai incisivi, mai solidari și mai abili în promovarea literaturii. La promovare voi reveni într-o tabletă viitoare.
Jurnal de corespondent acum, Dan Alexe.
Ador Londra ca turist și n-am mai locuit acolo de un sfert de secol, însă încă mai am surprize de câte ori merg, acum că trenul rapid mă duce acolo în doar 2 ore și jumătate. Încă mai am surprize descoperind scumpetea vieții acolo. Scurta perioadă în care am lucrat la BBC, în 88-89, era vârful dezastrului social creat de reformele lui Thatcher. Seara, pe Strand, artera centrală din Londra care ducea la clădirea de atunci a BBC-ului, găseam pe trotuare o linie continuă de oameni care noptau în stradă, în saci de dormit sau cutii de carton, britanici care își pierduseră apartamentele sau care nu-și mai puteau plăti chiriile. Într-o noapte, o bătrână m-a insultat și a țipat la mine că ea nu-i cerșetoare când i-am întins puțin mărunțiș. Am plecat de la BBC pentru că, cu acel salariu de începător care mi era oferit atunci, nu reușeam să închiriez nimic, apartament, garsonieră, absolut nimic, totul era prea scump. Închiriază o cameră împreună cu altcineva, îmi ziceau toți. Nu știam cum să le spun că nu fugisem din înghesuiala blocurilor românești ca să trăiesc cu altcineva în cameră. Situația în Londra nu s-a îmbunătățit până azi, în special nu cea a tinerilor care vor să găsească o locuință. Dimpotrivă, guvernul lui David Cameron a făcut totul pentru a favoriza vârsta a treia, pensionarii.
Dan Alexe, doamnelor, domnilor, cu notițele sale despre capitala Marii Britanii, 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni matinale. De seară la 19 vă așteptăm cu Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei toate emisiunile noastre, le găsiți și pe internet la europalibera.org. Punem punct aici, Liliana Barberoșie.
Și Iulian Ciocan vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi pur și simplu bună. Aici Radio Europa Liberă.